Aurinko paistaa kauniisti tänne metsään. Kimmo Syrjänen katselee ei niinkään auringon säteiden iskeytymistä tai osumista tähän kunttaan, vaan nimenomaan samalla lajeja. Mitäs täältä löytyy?
No tää on ihan hieno paikka. Ollaan Lehdossa ja Lehdossa on aina rikas sammallajisto. Ja on kyllä tosi heleen näköistä. Että tässä on montaakin lajia. Mennään vähän tuonne alemmas ja katsotaan. Tuossa esimerkiksi heti on tämmöinen kuin iso myyrän sammali, joka tykkää kasvaa tuollaisella paljalla maalla, lehdoissa ja puistoissa.
Ja nyt Kimmo ottaa luupin käteensä.
Joo, kyllä sammalia kannattaa aina luupilla tai lupilla katsoa. Heti näkee paljon enemmän, että tämmöinen 10 kertaa suurentava on aika hyvä. Että tässä näkyy tietysti, jos paljon silmin katsoo, niin että siinä on tuommoinen terävälehtinen lehtisammal. Mutta sitten kun katsoo sitä luupilla, niin sieltä erottaa yksityiskohtia, niin kuin esimerkiksi keskisuone. Ja sitten näkee, että noi lehden reunat on tuommoiset terävähampaista. Kun katsoo tarkkaan, niin näkee, että siinä on semmoista niin kuin poikittaisruttuisuutta, semmoista aaltopoimuisuutta siinä lehdessä, mitkä on tälle kyseiselle lailla aika ominaisia juttuja.
Lehdet ovat hyvin, hyvin pieniä. Ne ovat ehkä noin 3-4 millin mittaisia, että luuppia siinä kyllä tarvitaan, jos meinaa jotakin tarkemmin nähdä.
Kyllä, joo, ja useinhan sammalia kannattaa myös sitten mikroskoopilla katsoa, mutta helposti jo ihan paljon silmiinkin monta lajia pystyy tunnistamaan. Ja jos on luuppi, niin sitten pystyy heti näkemään niitä pienempiä yksityiskohtia.
Montako lajia tässä meidän ympäristössämme nyt on? 5 neliömetrin alalla ainoastaan.
5 neliömetrin alalla ainoastaan on ehkä joku tässä kohtaa tämmöinen, kun on maata, niin joku semmoinen, sanotaan, että 5-10 lajia. Mutta jos tehdään vähän isompi säde tähän, sitten tulee näitä haavarunkoja, tässä vanhoja haapoja, noita lohkareita, niin sitten ollaankin äkkiä jossain 50 lajissa.
Että niitä piisaa?
No niitä piisaa joo, että kaikkihan Suomessa on yli 900, tai täällä 925 sammallajia tarkalleen ottaen. Mutta tietysti on sitten paljon näitä tämmöisiä yleisiä lajeja, joita on esimerkiksi metsissä ja soilla. Metsän pohjassa on yleensä tavallaan muutama tämmöistä vallitsevaa lajia, ja soilla sitten on tietysti koko joukko sammalia, mutta siellä on iso ryhmä rahkasammalet, jotka sinänsä varmaan niin kuin ryhmänä on kaikille tuttu.
Tässä teidän kirjassanne kerrotaan, että maassamme elää noin 240 maksasamman lajia ja ne ovat tavallisia metsissä ja soilla. Ja Suomessa tunnetaan 670 lehtisamman lajia.
No on niitä jo paljon, että jos ne kaikki haluaa oppia, niin siinä on hyvä harrastus.
Koko iäksi?
No koko iäksi suunnilleen, että mäkin olen semmoisen runsaan 30 vuotta näitä sammalia harrastanut ja ei tässä niinku kiinnostava aihe lopu kesken.
Mistä sä innostuit alun pitäen?
Se oli joskus opiskeluaikana. Aikana vaan päätin Suomen sammalet opiskella. Itse asiassa silloin oli armeijassa ja siellä oli puuttu tämmöistä vähän iltapuhdetta, niin tuli siellä sitten samalla opiskeltua sammalia.
Ja usein armeijassa ollaankin nenä kiinni.
No kyllä, sekin on siellä. Niitä sitten ei pysty välttämään sillä päiväsaikaankaan siellä liikkuessa.
No sitten tämä harrastus on kantanut?
No harrastus on kantanut sillä tavalla, että sitten tosiaan on biologikoulutukseltani ja sitten ympäristöhallinnon hommissa olen myös sammaltöitä erilaisia tehnyt lajisuojeluun liittyen ja luonnollisuusarviointeihin liittyen. Ja sitten yhdessä meillä on semmoinen sammaltyöryhmä, missä on paljon hyvää porukkaa, niin ollaan erilaisia sammalijulkaisuja tehty ja pyritty lisäämään tätä ihmisten tietoisuutta sammalista, joka on niin tavattoman tärkeä ryhmä ekosysteemipalveluiden kannalta.
Ja nyt on ilmestynyt uusi julkaisu, Sammalten kirjo, josta jo edellä äsken vähän puhuttiinkin. Ja tässä on muitakin sammal-asiantuntijoita, hyvä joukko, oikein vankka porukka ollut tekemässä. Jukka Laine, Tapani Sillantaus ja Harri Vasander Kimmo Syrjäsen kanssa yhdessä. Ja tämä on erittäin mielenkiintoinen ja värikylläinen esitys suomalaisista sammalista. No kuule Kimmo, mitä meidän pitäisi nyt vähintään sammalista tietää?
No varmaan se, että yleensähän tämmöinen kypsän metsän pohja on kokonaan sammalten peittämä. Eli siellä on metsäkerrossammalta ja siellä on seinäsammalta. Ja ne on tavattoman tärkeä sen metsän toiminnan kannalta. Eli se yhtenäinen matto käsittelee sen neulaskarikkeen, joka sieltä ylhäältä puusta varisee ja tekee siitä sitten sitä kangashumusta. Ja tavallaan mitä sitten puut ja marjakasvit käyttää sitten hyväkseen. Eli tavallaan sitä iso osa sitä metsän pohjan mikrokosmosta on siellä sammalmatossa.
Eli se on niin kuin tavallaan tämmöinen tämmöinen toiminnallinen osa sitä
se
kokonaisuutta.
Se on erittäin tärkeä toiminnallinen osa sitä kokonaisuutta. Ja tietysti aina kun soilla liikkuu, niin siellähän ei voi välttää rahkasammalen päälle astumista. Ja rahkasammal on se eliö, joka muodostaa turpeen siellä soilla. Pääosa siitä turpeesta on rahkasammalen muodostamaa. Toki muutkin suokasvit sitten turpeen muodostukseen ottaa osaa.
Eli tästä voidaan tehdä se johtopäätös, että kun meillä sitä turvetta nyt tietysti Suomessa on vaikka kuinka paljon, niin se on peräisin tästä sammalesta ja tuo valtava omaisuus, johon sitoutuu mieletön määrä energiaa, on
kyllä,
juuri sammalen perua.
Sammalen perua ja mieletön määrä energiaa, mieletön määrä hiiltä. Ja koko ajan meillähän toimii tämä hiilen sidontapalvelu Suomessa. Ja se on tietysti semmoinen, mikä niin kuin on meillä valttia, että esimerkiksi jos tämmöisiä ojitettuja soita kunnostetaan, niin siellä lähtee nopeasti rahkasammal kasvaan ja se palautuu se hiilen sidontapalvelu. Että tämä on varmaan myös semmoinen valtti, mitä Suomi voisi maailmalla enemmän käyttää, kun meillä varaudutaan ilmastonmuutokseen.
Me ollaan nyt tässä kahta puolta tämmöisen vähän märän ojan, että koetetaan hankkia vähän parempaa. Joo. Ja kovempaa jalan alustaa. Kimmolla on kädessään tämä pieni sammalnäyte. Ja nyt hän kumartuu ottamaan lisää.
No siinä on ihan samaa lajia, mutta tässä näkyy nyt itiöpesäkkeitä. Eli sammalilla on nämä tämmöiset vihreät lehdelliset versot ja sitten niistä nousee itiöpesäkkeitä. Ja tässä näkyy päässä tämä varsinainen pesäke tuommoisen varren päässä. Ja siinä on siis, ne on vähän lajityypillisesti eri muotoisia näköisiä. Sitten tuolla suussa näkyy semmoisia suuvarushampaita, jotka pitää niitä itiöitä takana ja sopivan sään tulle, niin sieltä itiöitä sitten vapautuu. Ja ne pienet sammalitiöt tuulen mukana leviää edelleen.
No voi sanoa, että kun kumiterasaappaat jalassa tässä vaan porskuttaa työmaalta toiselle, niin ei sitä tule näitä kaikkia yksityiskohtia niin katsoneeksi, mutta kun sitten tuolta maasta ottaa sormiinsa tällaisen näytteen ja tutkii esimerkiksi näitä muutaman sentin, ehkä 3 sentin mittaisia varsia ja katselee niitä, niin nehän ovat hyvin herttäisen näköisiä lopulta.
Kyllä ne on tosi herttäisen näköisiä ja tosiaan kun niitä katsoo lupilla, niin siellä paljastuu semmoisia hyvin, hyvin koristeellisia asioita näistä.
No ei ole ihme, että taiteilijat ovat olleet aina kiinnostuneet ja runoilijat ja kaikenlaiset romantikot sammaleista.
No, sammal herättää monenlaisia mieltymyksiä ja useinhan tietysti se on metsän pohjalla on semmoinen metsä, joka on pitkään saanut kasvaa rauhassa, niin siellä on semmoinen yhtenäinen sammalmatto ja ne herättää suomalaisia semmoisia usein semmoisia positiivisia mielikuvia.
Nimenomaan. Ei ole ihme, että esimerkiksi iskelmillä kuvataan näitä sammaleisia seutuja ja luodaan tunnelmia ja niin edelleen. Ja varmasti monet Metsäradion kuuntelijat kuulevat korvissa Matti Louhivuoren laulavan Suopursu nimistä tunnettua iskelmää, jossa lauletaan, että rahkasammal aava rannaton on täynnä tuoksuami hurmaa huumaa. Ja mä olen kyllä nyt tässäkin tuntevinani, että tässä tuoksuu sellainen metsäinen
kyllä se,
sammal.
Joo,
vai
kyllä
onko se vaan se, että nyt me ollaan tästä asiasta puhumassa, että mä niin kuin kuvittelen? Vai no mitä täällä, asiantuntija sanoo?
Sanotaan joo, kyllä sammalissa on semmoinen omalainen tuoksunsa ja eri lajitkin voi tuoksua aika erilaiselta. Että tuossa just mainittiin, että meillä on kahdenlaisia tämmöisiä isoja ryhmiä, lehtisammalia ja maksasammalia. Ja näissä maksasammalissa usein on semmoisia haihtuvia öljyjä ja niissä voi olla hyvinkin omanlaisia tuoksujaan. Että osa voi tuoksua niin kuin hajuvesi ja jotkut taas haisee pahalta.
Mutta oli paha taikka miellyttävä tuoksu, niin sammalilla on tämän yleisen huumaavan, ehkä romanttisen vaikutuksen lisäksi myös esimerkiksi lääkinnällisiä vaikutuksia. Ja niitä on viime sotien aikanakin hyväksi käytetty. Onko tämä kokonaan unohtunut meiltä nykyään, kun popsitaan vain kaikenlaisia pillereitä, joita lääketeollisuus kiivaasti meidän käytettäväksi me tekee?
No ehkä semmoinen, mitä eniten on käytetty, on rahkasammal juuri. Että siis se on semmoinen, siellä on hyvä imukyky ja sitten siellä on myös tämmöisiä niin kuin antiseptisiä vaikutuksia. Niin sitä on käytetty haavojen sidontaan. Tämmöisenä ihan jo toisen maailmansodan aikana on kun on ollut pulaa tämmöisistä hyvistä sidetarpeista, niin tämmöisiä rahkasammalia on pantu sideharson väliin ja tämmöistä on käytetty haavojen hoitoon.
Onko siinä ollut syynä se, että se on hyvin kuivaava? No se on imukykyinen vai se, että, tai ehkä myöskin se, että sillä tiedetään olevan myös lääkinnällistä merkitystä. No, intiaanitkin tämä
kyllä, siis se on vanha tosiaan tieto, ja että rahkasammalta on käytetty myös erilaisten elintarvikkeiden säilymiseen. Ja esimerkiksi semmoinen yksi hyvä osoitus siitä, että miten hyvä rahkasammalon säilöön on nämä suoruumiit, joita on esimerkiksi tuolta Tanskasta, Etelä-Skandinaaviasta kaivettu ylös, että ne on hyvin muuttumattomina säilyneet siellä rahkasammalen sisässä tai siellä suon olosuhteessa. Ja Norjassa on tehty paljon tutkimusta näistä rahkasammalten yhdisteistä, ja siellä on hyvinkin mielenkiintoisia tuloksia, että miten tätä rahkasammalen tätä aineesta, joka edistää säilymistä, voidaan niin kuin käyttää esimerkiksi elintarviketeollisuudessa hyväksi.
Mehän tiedämme, että kansanparantajat Suomessakin ovat hyvin osanneet käyttää sammalia hyväkseen. Eivät ehkä ole välttämättä tienneet niille mitään nimiäkään, mutta polvelta toiselle on kulkenut tieto siitä, että tämä auttaa siihen ja tämä auttaa tuohon. Ja tämähän tosiaan on intiaanienkin kulttuurissa ja vaikka missä ollut hyvin käytetty.
Joo, että meillä ehkä sitten vähän vähemmän on käytetty sammalia, että sitten myös jäkäliä on käytetty, joilla on myös näitä tämmöisiä antibioottisia ominaisuuksia. Niin niitä on käytetty sitten esimerkiksi erilaisten teenä ja tällä tavalla keuhkosairausten hoitoon. Mutta sitten taas niin kuin tuolla Aasiassa, niin kuin Kaukoidässä, siellä on sammalia käytetty varsin paljonkin ja käytetään edelleen.
Jos nyt mennään sitten ihan tuommoiseen rakentamiseen, niin sammalhan on ollut vallankin vanhan ajan hirsirakennuksissa hyvin käytetty materiaali.
Joo, no sammalhan on, koska se on siellä on ne solukot on ilmavia ja se on hyvä eriste silloin. Ja se on tosiaan ollut hyvin tärkeä osa hirsirakentamista sitten. Sitä on usein pantu sinne myös välikattoon eristeeksi. Että se on sekä hengittävä että sitten hyvä niin kuin lämpötaloisesti hyvä eriste. Ja sitten tosiaan monet sammalet on semmoisia, että niissä on aika pieni ravintoarvo ja niitä ei sillä tavalla niin kuin syödä kuin taas sitten näitä korkeampia kasveja. Eli tavallaan ne säilyy myös hyvin ja pitkään.
Niin mun pitikin seuraavaksi kysyä, että onko niillä mitään tällaista ikään kuin ruokataloudellista merkitystä koskaan ollut?
No oikeastaan ei ole ollut, että se ravintoarvo on hyvin pieni ja sitten se tavallaan, että siellä on niin kuin usein siellä sammalla, se ei ole vaikka näkyy, että siellä on sammalta kasvaa jossain aika puhdaskin ja voi olla maukkaankin näköinen tupsale, niin siellä on yleensä kaikennäköistä muuta. Siellä on paljon sieniä pinnalla, sisällä, siellä on leviä, siellä on näitä arkkeja, eli näitä sinivihreitä bakteereita, että se tavallaan se lajikirjo on siellä sisällä semmoinen kanssa, että siellä voi niin kuin tulla myös semmoista, mitä ei ehkä kannattaisikaan syödä. Mutta niitä ei ole ravinnoksi käytetty. Jäkäliähän taas sitten on jonkun verran on käytetty ravinnoksi ja niistä on viinaakin keitelty, mutta sammalista mun tietääkseni ei ole. Mutta jotkut eläimet kyllä käyttää, monet hyönteiset, ja se vaaksi edes toukat saattaa näitä syödä. Samaten jotkut metsäsopuli on esimerkiksi semmoinen, joka hanakasti syö sammalta.
Nyt me vaihdoimme paikkaa tässä samalla, kun olemme rupatelleet, olemme kävelleet polkua pitkin ja nyt on taas tultu tämmöiseen uuteen paikkaan. Olemme tässä katsomassa sammalta, joka on kaarnan tai puun pintaan iskeytynyt. Joo, ja sitä onkin runsaasti.
Täällä on aika paljon. No, tässä on itse asiassa useampikin laji. Me ollaan tämmöisen aika järeen haavan luona. Ja niin kuin tiedät, niin haavathan on monimuotoisuuden metsässä tärkeä. Ja niillä on tietyt lajit, mitkä oikeastaan melkein aina löytää haavarungolta, kun menee. Toki siellä on harvinaisia lajeja myös, mutta tässä on esimerkiksi semmoinen kuin metsäkamppisammal, joka on vähän tuommoisia yhtenäisiä mattomaisia kasvustoja tekevä. Ja sitten sillä on semmoiset hyvin käyrät lehdet. Kamppi eli sirppimäiset lehdet.
Onko se nyt pohjoisen puolella?
Tämä näyttää olevan pohjoisen puolella, mutta sillä oikeastaan ei niin hirveästi väliä. Tietysti pohjoisen puoli voi olla siinä mielessä edullisempi, että se voi olla niin kuin kosteus säilyy pidempään ja se on tietty varjoisuus, mutta kyllä se yleensä metsässä se voi olla ihan runkovalehen ympäri sammalten peittämä.
Mutta samaa sammalta näkyy olevan, tai ainakin saman tyylistä, tuolla kuusen työlläkin.
No se luultavasti toi kuusentyvellä on toinen laji jo kyseessä.
Mennään katsomaan nyt sitä. Vaihdetaan vähän paikkaa. Mutta sammalta näyttää olevan puussa kuin puussa melkein. Mutta kun niitä satoja on, niin siinä asiantuntijaa tarvitaan luppinsa kanssa sitä katsomaan ja määrittämään tuolla.
No tässä sattuu nyt olemaan semmoinen vähän erikoisen tapaus, koska ollaan lehdossa ja ollaan hyvin rehevällä paikalla, niin täällä on semmoinen laji kuin sirosuikerosammal tullut tänne kuusen tyvelle. Se on yleensä niin kuin lehtopohjilla ja tämmöisillä ravinteisilla paikoilla. Siinä kanssa näkyy itiöpesäkkeitä ja näkyy, että nämä sammalen versot, tämä on vähän tämmöinen sulkahaarainen laji, on tälleen taipuneet vähän niin kuin ylöspäin vastakkain, mistä tämä laji on aika helppo tuntea.
Mielenkiintoista.
Sammalista on hyvä, jos niistä nauttii kuitenkin jollakin tavalla ja ne kuuluu tänne metsään ja tosiaan se on se metsän sammalaisto on helposti hyvin monimuotoinen ja just erilaisissa pienelinympäristöissä on erilaisia lajeja, niin kuin tuossakin näkyy tuolla kannolla, sillä on tietty lajisto ja sitten taas siellä metsän pohjalla on vähän toinen lajisto ja sitten siellä rungoilla on oma lajistonsa ja sitten kun on lohkareita ja kiviä ja kallioita, niin niillä on sitten taas oma lajistonsa.
Kimmo on erikoistunut sammaliin. Kuinka paljon teitä näissä sammalporukoissa liikkuu?
No sanotaanko, että semmoisia niin aktiivisia on joitakin kymmeniä. Ja sitten varmaan, niin kuin, toki Suomessa on iso joukko biologeja, jotka sammalia tuntee, että arvioisin, että semmoisia niin muutama sata on ehkä semmoinen niin laajalti ottaen se porukka. Mutta tuntuu, että sammalinkin mielenkiinto koko ajan lisääntyy. Ja osittain se, että ne on tämmöisten tärkeiden monimuotoisilla arvokkaiden elinympäristöindikaattorilajeja ja monet, niin esimerkiksi luontokartoittajat on aika kiinnostuneet sammalista. Ja selvästi niin semmoista mielenkiintoa on tullut noussut näihin. Ja esimerkiksi monet tämmöistä näistä metsälain tärkeistä arvokkaista elinympäristöistä on semmoisia, että tietyt sammalit selvästi niin viihtyy sen tyyppisissä elinympäristöissä.